Blaðsíða 22. Innipúkin eftir Iðunni Steinsdóttur. Það var barið á gluggan hjá Indriða Óla. Silli og Iðun voru komin. Komdu út að leika, veðrið er svo gott, sagði Silli. Indriða Óla langaði ekki út. Hann nennti helst aldrei að fara út með vinum sínum. Það var eins og eitthvað inn í honum segði nei. Í kollunum á honum bjó nefnilega ári innipúki sem vildi aldrei fara út. Stundum var innipúkin þreyttur á að sitja kyrr í kollinum á Indriða og þá flaug hann og settist upp á hillu eða dansaði yfir borðið í leikjatölvunni. Hon fannst gaman að leika sér, bara ekki úti. En Indriði Óli vissi þetta ekki því hann gat ekki séð innipúkan. Ég finn svo til í ylinni. Ég ætla að vera inni, sagði hann, vesaldarlega við Silla og Iðunni. Iss, þú finnur ekkert til, sagði Iðun. Þegar innipúkin heyrði þetta, varð hann svo kátur að hann sveif upp úr kollinum á Indriða Óla og settist á efstu hilluna. Silli og Iðun urðu skrítin í framan. Hver situr þarna á hillunni? Er það Indjáni sem getur flogið? Spurði Silli og kímdi. Indriði Óli leit upp á hillu en sá ekkert. Hvað þetta rugla? Spurði hann hissa. Komdu út, þá sérðu það kannski líka, sagði Iðun áköf. Já, ég kem út, sagði hann. Þegar innipúkin heyrði þetta, flauga niður og beint ofan í kollin á Indriða. Silli æfti. Meittan þið ekki? Hver? Spurði Indriði. Sá sem flaug af hillunni inn í hausinn á þér. Hættu þessu rugli, ég nenni ekki út, sagði Indriði Óli fúll. Iðun greip andan á lofti. Nú veit ég hver var á hillunni, sagði hún. Hver svo sem? Innipúkin. Þú sagðist ætla að koma út og þá flaug hann ofan í hausinn á þér og lét ég hætta við það. Er draugur inn í mér? Nei, nei, bara innipúki sem vill ráða yfir þér. Indriði beit á jaxlinn, svo sagði hann. Það skal engin ráða yfir mér. Ég ætla út að leika við ykkur. Hann klæddi sig úr inniskónum, sótti úlpuna sína og gekk af stað út. Silli leit á hann og sá að innipúkin sveif upp úr kollinum og hvarf. Eftir þetta var engin eins duglegur að leika sér úti í alls konar veðri og Indriði Óli.